Kun Radio Sagale Amerikaatiin. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee akka jimaataatti galgala keessaa saala malakkaa jalqabee akka sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayit naayil saatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Hordoftoota amantii kiristaanaa baga dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Kamisaa amajjii 7 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 29 keessummeessaa keessan har'aa an Nugusu Taamireeti. Haasaa Pirezidaant Tiraamp godhuurraa kan ka'e deeggartoonni pirezidaantichaa kuma hedduutti lakkaa'aman kaleessa akka seeratumtoonni biyyattii filannoo garagalchan dhiibbaa gochuudhaaf jecha waajjira mana maree biyyattiitti humnaan girrisanii seenuudhaan jeequmsa kaasan manni maree Yuunaayitid Isteets garuu kaleessa galgalaa walga'uudhaan Joo Baayiden filannoo biyyattii injifachuu isaanii sirna raggaasisu gaggeessuutti fufee jira. Itoophiyaatti har'a guyyaa ganni yookaan guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoos itti ayyaaneffatamee ooludha. Haala ayyaanicha magaalaa Amboo keessatti itti ayyaaneffatamee gabaasaan keenya achi jiru jiraattotaa fi waajjira misooma gabaa kan magaalitti dubbisee jira. Akaakuu vaayirasii koroonaa haaraa Biriteenii fi Afrikaa kibbaa keessatti mul'ate kan talaalli dandamachuu mala jedhamu ilaalchisee ogeessa fayyaa kan dubbisne ni qabna. Kanneenii fi gabaasaalee kan biroo akkasumas oduuwwan Itoophiyaa fi naannolee addunyaa kan ilaallatan qabannee galgala kana dhiyaanna. Tigisti Gammee sagantaa kana akkuma jirutti simbiraan geessi amma oduu addunyaatu dursaa guutuu oduutiif namoo daandii.
Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya warra ayyaana ganni yookaan guyyaa dhalata Yesuus Kiristoos ayyaaneffattaniin bagattiin sin ga'ee jennaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Deeggartoonni pirezidaant Tiraamp kaleessa Kaapitol Hiil yookaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan girrisanii seenuu ilaalchisee miiraa fi ilaalchawwan wal makoo akka rifaatu gaddaaf qeeqaatu biyyoota addunyaa adda addaarraa dhagahamaa jira. Wanni Waashingtan DC keessatti mul'ate amala Ameerikaa miti. Nuti jabina dimokiraasii keenyaatti ni amanna, dimokiraasiin Ameerikaa cimaa ta'utti ni amanna jedhan pirezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakiroon dhaamsa kaleessa viidiyoodhaan dabarsaniin. Muummichi ministeraa Hindii Naareedaa Moodii immoo dhaamsa fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessaniin mormii fi hokkara Waashingtan DC keessatti geggeessame na argan baay'ee gadduu isaanii ibsan. Karaa nagaa aangoo walitti dabarsuun itti fufuu qaba. Hiriirawwan karaa seeraa ala geggeessamaniin kun hanqifamuun qabu jedhanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Taayiwaanis gama isaaniitiin dhaamsa kaleessa dabarsaniin hokkara kaleessa Waashingtanitti geggeessametti gadduu isaanii dubbatan. Akka lammiiwwan Taayiwaan Waashingtan DC keessa jiraatan qophee of eeggannoo ol kaasaniif nageenya isaaniif dursa kennan dhaamsa tattamaa dabarsuu isaaniillee dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Paakistaan Zaahid Hafiiz Chaudhriis wanna Waashingtan keessatti tahaa jiru kan itti dhiyeenyaan hordofaa jiran ta'uu ibsanii haalli sun dafee tasgabbaa'a deemsa aangoo walitti dabarsuu sanarratti danqaan ta'u jennee abdannaa jedhanii jiru. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets kaleessa yeroo deeggartoonni pirezidaant Tiraamp waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan girrisanii seenan tarkaanfii humni poolisii achi ture fudhate galateeffataniyyuu akka qorannaan irratti geggeessamu gaafatanii jiru. Kanneen haalachi ture mul'isan viidiyoolee hedduutu jira. Tokko tokko naalalaman waan nama yaaddessuuf keessaa qabu. Kaan irratti immoo poolisoonni gootummaa agarsiisanii jiru jedhu seneeter Kiris Marfii. Miseensi mana maree Yuunaayitid Isteets Tiim Raayan immoo hokkara kaleessaa sanaaf gama nagee gudotaatii dursaniitti qophaa'uun akka hanqatu dubbatan. Sababaa kanaan kanneen hojii isaanii dhabuuf jiran akka jiraachuu malanillee dubbatan. Miseensittiin mana maree Yuunaayitid Isteets Ihaan Omaaris nageenya biyyoolessaa eegsisuuf biliyoona hedduutti baasaa jirra. Arra waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets irraa gurmuu namoota seera dhablootaa dhorkuu dhabuun waan fudhatama qabu miti jedhanii turan kaleessa. Kan yaada guutummaa biyyaa hawwate dorgommii barcuma mana maree murtii seeraa yookaan seneetii Yuunaayitid Isteets 2 kutaa Joorjiyaa keessatti marsaa lammataaf geggeessame eegan jifatanii booda dimokiraatonni mana maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesii fi mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets yookaan seneetii keessatti sagalee yayyabaa yookaan irra aanaa argatanii jiru. Kan yeroo dheeraadhaaf kutaa rippaabilikaanonni itti injifatan taatee turte Joorjiyaa keessatti dimokiraatonni injifatanii manneen maree Yuunaayitid Isteets 2 keessatti irraantummaa argachuun waan eegamu hin turre. ጆርጂያ ከሰት ሰነተረ ጉራቻ ከጀልቀባተው ፍከጅራን ሉቢች ራፋኤል ዋርኖክ ሪፐብሊካን ቲቲ ኬሊ ሎፍለር እንጂፈተኒ በርጩምቸፍለተን ሚሴንስ ዲሞክራቲክ ብራን ጆን ኦሶፊስ ሪፐብሊካን ቲቺ ሰነተር ዴቪድ ፐርዱ እንጂፈተን ከረጋጅ ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ኤጋ ወራንስ ትግራይ ከሰት ጀልቀበሜ አስ ኡመን ሚሊዮን ተኮ ኦልተው ሰበባ ወራንስ ቻት ኢማናፍቀው ፍራቡቀው አንጋዋና ንቻ ተኮ ዱበተን ጀቹዳን መድዮዱ ሮይተርስ ገባ ሰጅራ ቡልቺ ሰጨውም ሳናኖ ትግራይ ሞቱማን ፌደራል አረመዴ ከሰት አንጋዋናና ከታን ኦቦ ገብረ መስቀል ካሳ ክብጠ ተገልገለ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ኩታፋን ትግሬ ወሊን ጋፍፍ ዴቢ ገገሰኒን ከነዱበተን አከጀቸ ሳኒት ከነንከ ሳወለካ ከታን ማነን ጀላጉበናን ቆፊድ ይሰኒ በቀተን ለኮብ ሳንጋዋን ትግራይ ህመንኩን ከድራን ነሞኒ ትግራይ ከሰት ቆፊራ ቡቃን ኩመድ በሰገሊፍ ሸንተመተው ሳኒፍ ከነንከ ሳኩምኒ ሸንተምኒ ገረብዮ ተውላት በቀቹ ሳኒትል ማማሜ ደቻ እንደበላ ሞቱማን ፌደራላ ኢትዮጵያ ኤገ ሰዳ ሰፉር ራያት ሰብያ ፓርቲ ናኖ ትግራይ ቡልቻ ቱሬ አደብሪሱማው መተ ትግራይ ግዱት ወራንስ ጀልቀበያስ ኢመለገረ ሰነት ገጌ ሰሙዳንገ ሰጅራ አንጋን ኮሚሽነ ተወኖ ሶዳ በላ ከቢዮሌሳ ኢትዮጵያ ኡቦሚትኩ ካሳ መደኦዱ ሮይተርስ ኢብሰከነኒን ለኮብስ አንጋዋናኖ ትግራይን ከነመሱን ከበከናን ስርና ከነመ ፈከንተ እንዱበተን አከጀቸሳኒ ቱመኒ ትግራይ ከሰት መናፍቀው ፍራቡቀይ ኩመድበተቆፍ ኩመኩረዮተው ከሚሊዮን ተቆፍ ኩመድበሰደጅ ደሙረት ገሩ ቆረናን ከግጌ ሰማጅሩ ተውዱበተን ለኮብስች ትልማመዱራራ ደበሉ ሳገሩናለ ጀርመን ኢምበቀጥቶታ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ከጀሩቲ ለሚወን ኢትዮጵያ ትግራይ ራገረ ሱዳን ትበቀቹን አገማት ለትሙፉ ፈጅራ ወጋን ሃራን በርኩመ ለማብድደሚ ተኩ ኤገሴኔ ጉያ ጥቆ ከሰቲ ነሞን ገረድ በሰደቲ ትግራይ ራዳንጋ ቀጣሙራኒ ሱዳን ባሴኑ ሳኒዱ በተጅራ ጀርመች ደገፈቶ ተገኛ ወዱና ማፍቀም ከነማ
kan agif tajirtan as Washington DC ra kan dar radio sagal America saganta fan oromo team hasa president Trump guru ra kan ke de gertoni president chakan kuma hedut lakka man kalesa akaseritun toni bieti flanno galagal chandi bagochu dabjecha wajira man mare America girisani sen udan je kum sakasan manni mare united states garu kalesu magalgal dba wal gaudan joe biden filno bietin jibachusani sirna raggaizu gagese tufera woterasi michael queenifi patsi wada kuswara sa gabasan jalnetu desa
seratumtota kesa tokko barcuma duban jilben fatani kadata turan polisoni manni mare united states kesa qawe yokan shuguti arkaba fatan karafod daf balbala ofilalle jiran cabsani hirirtonni senun wajirangota filatamani kositti dabalan halli ture kallammiwan amerika biyo fike sette takkane argina jidani egammit wani dosana ture gutumma united states kesat gama televiziona damsa dun fana monni wali deddabar sanin akkasumas marsariti hawasa ratti mulata ture Robi darbe hirir nagaan kan gaggee fameyo tau ba'i filmata prezidantumma mormuuf akkate ibsame ture. Lafa fageenya era hintane rattimmo senetaf kongresni ba'i filmata prezidantumma raggaasisuuf walgayi gaggeessa turan. President Trump haalli kunitunu mamindura haasawa dhageessisaniin.
We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
takkab din kutannu dugada jennes gonkuman fudannu yero hanni jiraatu fudachu hin qabdu jedani turan hirirtonni kun gara mana mare united states takka qajelan trump yaada dhesan gamosana hirirtonni tidiyata yero de manitti danga policyin akkan dabarre kaye ibutti kan dekkamsan darbani gara gamo walgayin gaggefama jirutte nasenan seratumtonni dhesan Washington keessatti hiriira gaggeeffamuuf yeroo tokko tokkommoo hokkarri jiraachuun bona darbe mudatee ture inni kaleessa ta'e garuu adda. Liam Donovan paartii Ripaabilikaanotaaf kanneen karooraa fi imaammata baasan keessaati. Isaanis akka jedhanitti.
What's unheard of is having individuals storming the Capitol, breaking down windows, breaking into offices. That's a shocking thing to witness.
Namoonni dhuunfaa mana maree United States haleelanii foddaalee waajiroota cabsanii seenan jechuu dhageenyeen beeknu kun suukanneessaadha jedhaniiru. Roobi kaleessaa aduun seenaa yeroo deemtu dukkanni iddoo fudhataa deeme magaalaa Waashintan keessatti uggurri sochii labsame hojiirra ooluu jalqabe. Miseensonni koongirasaa walitti deebi'anii filannoo pireezidaantummaa baatii sadaasa darbe gaggeeffameef sagalee deeggarsa miseensonni paartii kennan lakkaa'uu jalqaban. Seeratumtoonni deemokiraatotaas ta'e rippaabilikaanotaa Joo Baayden filannoo kanaan injifachuu isaanii raggaasisuuf cicha akka qaban dubbatan. Walga'ii isaanii halkan guutuu itti fufanii dhumarratti akkuma saganteeffatanitti pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi inni itti aanu Joo Baayden ta'uu mirkaneessaniiru.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti har'a ayyaanni ganni yookiin guyyaan dhalata Yesuus Kiristoos ayyaaneffatamee ooleera. Ayyaanichi magaalaa Amboo keessatti haala itti ayyaaneffatamee gabaasaan keenya achi jiru Naakoor Malkaa jiraattotaa fi waajjira misooma gabaa magaalittii dubbisee gabaasa kanaa gadi nu ergeera. Kunoo.
Ayyaana yaadannoo dhalachuu Yesuus Kiristoos yookaan immoo ayyaana qillee sababeeffachuudhaan magaalaa Amboo bakka garaagaraatti imaluudhaan haalli gabaa maal akka fakkaatu taajjabuudhaaf yaalii goonee turre. Mukti ayyaana qillee kennaan akkasumas gurgurtaan bushaayeef lukkuu shunkurtiif wantoota ayyaanaaf barbaadaman jedhaman haalaan ho'ee adeemsifamaa jiraachuu ilaallee jirra. Jiraattotni magaalaa Amboo hagi tokko dhimma kanarratti dubbisnes akkas jedhu.
Maqaan koo Saawuniin jedhama. Akkuma argitu namni hunduu waan bitatu bitachaa jira. Inni kaan waan nyaataaf ta'u hoolaa kana sandaan koos deebi'amuu kennaaf illee kan ta'u uffata adda addaas haa ta'u kennoota adda addaa waliif kennuudhaaf jedhee kennaa bitan argaa jirra. Kanaa baay'ee namatti tola.
Kennaa maaliif kanatti bitte? Eenyuuf bitte?
Kennaa naannii bite illee ashaangulitii fi sa'aatiin bite. Sa'aatii obboleessa kiyyaafan bite. Ashaangulitiin immoo haadha manaa kiyyaaf yookaan immoo jaalallee kiyyaafan bite jechuudha. Ashaangulitiin 750 fi sa'a oliidha.
Muka qillee yookaan kiriismaas tiriin gatiinsaa akkamii ayi dubbatamaa jira?
Waggaa isa darbeerra baay'ee ol ka'eera. Gatii 200 waan dabalame jira. Kana caalaa wanti argitu baay'ee namatti tola.
Ayyaana gaarii.
Ayyaana gaarii sinif.
Maqaa wajjin nu ka'ee maqaan koo Alamnash Tujjoo jedhama. Amma yeroodhaa fi kan zaafii gannaa fa'aa hojjechaa jira. Muka qillee sana gadaati jira.
Maayini innati mataa kee irra kaa'e?
Mataa koo irra kan hin kaawwadhe kanuma muka qilleeti.
Gatiinsaa meeqa guddaati amma xiqqaatti muki qillee?
25,000 kaasee amma 500 jira.
Kennaawwan kan biroo?
Hundi jira wanti dhabame hin jiru. Kan zaafii ittiin bareechan shigiin tokko birrii 50 jira. Kan 30 jira. Akkuma namni qabutti jira garuu ammoo humna isaatti.
Gabaabuu shaayettis argamnee gaafannee jirra. Mee waliin dhaggeeffannu.
Abataan jedhama. Oloota kanan daldaala.
Gabaammoo meessitan jedhanii singoomatti dhuguma.
Baay'ee isaanoo hin kaane miilaan giddugaleessumaa hin jira horiin. Akkanaa faasigaa sana hin kaane. Re'een tokko coomansaa kun ammanni kun 4,800 hin kennu. Re'oota xixinnoo illee ka'ee jira malee oloonni amma 34 amma 4,000 amma 35 gurguramaa jiru. Baay'ee guddimti.
Barreen gaddaarraa maaltu adda godha baran?
Badana baay'een dabale giddugaleessa. Innaa faasigaa baay'ee koronaatiin qabatanii baay'ee dabalanii miilaana giddugaleessa mati gurguramaa jiru.
Maqaan kun Baqqalaa Guddataa jedhama. Gabaan egaa akkuma horii isaa kan 5,000 kan 6,000 kan 4,000 jira. Ani waanuma xiqqaam jira waan 2,000.
Maaltu mi'aaye? Maaltu rakase?
Gabaana waan baay'ee ol ka'es natti fakkaatu giddugaleessa makka madurii.
Baqqalaa Fedhasaan jedhama. Wanti irratti bobba'ee daldalaa jiru kun ammamatti haalli isaa gaariidha. Ani keessumaa shunkurtii diimaa qullubbii diimaa kana nagadaa jira. Qullubbiin diimaa baay'ee jimlaadha. Warra daldalaa warra characharutti dhiyeessina. Ayyaana kanaatiif birrii tokko kan daballe malee birrii 14 birrii 13 fa'een gurguraa turre. Ayyaana kanatti garuu birrii tokko daballe nu dabaleen jedhamu. Warri gargalchan immoo hanga birrii 18-17 gurguraa jiru.
Namoota barbarree kiiloodhaan bitatanii fayyadamuu hin dandeenyeef anuu jiraa jedhu aadde Caaltuu Dalasaa gabaa magaalaa Amboo bakka Araadaa jedhame waamu keessatti argamutti hammuma dandeettii namootaatiin barbarree daakamaa gurgurus dubbatu.
Amiin Caaltuu Dalasaan jedhama. Kunoo barbareef shiroo gurgurraa.
Barbarreen meeqa?
barbareen kiiloonsa 170 nuti immoo kubbaayyaa saasi warra gadaanaa ta'e ani 20 jira kan 25 jira kan 30 jira kan 50 jira
kubbaayyaadhaan meeqadhaan
kubbaayyaan 60 siiniin ishiin xinnoon immoo 20 jirtu
siniin inni ittiin buna dhugano
inni immoo 40 isa kana inni kun 35 isa kam siniin kenna.
Akkami ayyaan
omaan jedhu garuu wayyakaa xinnoo gala midhaaniiti miti ramti nu wayyaa'uu danda'a gara dhufuttis.
Eeggannoon beelada vaayirasii koronaarraa of eeggachuudhaaf taasifamaa jiru garuu baay'ee laafaadhaa jedhu jiraattotni magaalaa Amboo kunneen.
Namni waanuma koovidiin jiru yuutti fakkaatu walitti sissiqee deemaa jira, wal xuxxuqaa jira, walitti dhiyaatee deemaa jira. Koovidiin humtuu dagatameera jedhan gama kiyyaatiin silaa fageenya ofii eeganii maaskii kaawwatanii xuxxuqaarraa bilisa ta'anii silaa daldaluu qabu tureedha yaada.
Ayyaana gaarii.
Ameen hojjumaanu.
Baay'ee of dagannootu mul'achaa jira karaa adda addaatiin fakkeenyaaf walirraa eeganii dhaabbachuun kun hin jiru maaskii keewwachuun hin jiru saayintaayizarii fayyadamuun hin jiru wanti kun immoo namni dhibee kanaaf xiyyeeffannoon ni kennu baay'ee gadi bu'aadha kun immoo gara funnaa wanta fiduullee hin beeknu waaqnis nu eegu malee haala amma jiruutiin baay'ee sodaachisaadha.
Xiqqooshii waan baay'ee of eeggannaa yeroo nutti fakkaatu namni siyaa kun akka jiru waluma tuttuqaa jira. Waan of eeggachaa jiru natti fakkaatu baay'ee of dagatee hin jiru. Anis ogaa uummata irraa waan adda bahee hin jiru akkasumatti of eeggachuun barbaachisaadha maayyuu.
Dura baay'ee eeggannoo godhamaa ture amma humtuu waa'ee kanaa raanfatee jira. Namni shillaa godhee jira uummannis malaalee nama maaksii qabatee deemu argitu hin jiru amma namni baay'een isaanii. Qorra irraa eebbee maaltu jiraa jedhu garuu hin jiraa jedhu miidiyaan innaa dhageenyu. Baay'ee rakkisaadha garuu.
Haala gabaa Ayyaana Qillee magaalaa Amboottii maal akka fakkaatu ilaalchisee waajjira misooma gabaa magaalaa Amboo keessaa ogeessa dubbisnee jirra.
Isinis baageessan jechaa maqaan kiyya Geetaachoo Dhiheessaan jedhama. Waajjira misooma gabaa bulchiinsa magaalaa Amboottii qindeessaa adeemsa to'annoo fi seera qabsiisa gabaati. Haala gabaa Ayyaana Qillee kanaan wal qabachiisee jiru sangaa guddaarra yookaan sangaan bal'inaallee akka magaalaa keenyaatti dhiyaachuu baatuyyuu. Kan dhiyaate gatiin 30,000 hanga 38,000 kormaan yookaan immoo jibichi guddaan 16,000 hanga 24,000 kan gurguramu ta'uu saatechaadha. Gatiin lukkuu giddugaleessaan 350 hanga 450 gurguramaatti kan jiru. Oolaa ilaalchisee oolaa tumaalessi 4,800 hanga 5,500 tumaames giddugaleessi 4,000 hanga 4,500 korbeessi 1,600 hanga 2,100 gurguramaa jira jechuudha. Re'eedhaan walqabatee re'een tumaalessi 4,000 hanga 6,000 guddaansa jechuudha. Giddugaleessi isaammoo 3,800 hanga 5,000 korbeessi re'een 1,800 hanga 2,100 gurguramaa jira jechuudha. Dhadhaan egaa akka biyyaa biyyaatti gargari. Dhadhaan bareeda jedhame hanga 300 giddugaleessi immoo 280 jechaadha. Shunkurta diimaan kiiloo 1 qarshii 18 hanga qarshii 20 shunkurta adiin kiiloogiraamii 1 qarshii 80 gurguramaa jira jechaadha. Barbareen koloofoonsaa 160 gurguramaa kan jiru ta'usaati. Egaa akka waliigalaatti ayyaana bara kanaan wal qabatee gatiin baay'ee garaagarummaan jiraachuu baatuyyuu darbee waan tokko tokko irratti dabalatni kan jiru ta'usaati jechaadha. Keessumaa zayitaan wal qabatee zayinni bara kana dabaleeti jira.
Obbo Geetaachoon daldaltoota muraasa gama seeraan alaatiin socho'an irrattis tarkaanfii fudhanneerraa jedhan.
Kana keessatti waanuma ayyaana kana wal qabsiisee sitti muudhaafi hojiin akka waliigalaatti hojjetamu akkuma jirutti ta'ee seera qabeessummaan akka jiraatu jechuun daldalaan tokko yeroo daldalu keessumaa immoo gatii seeraan alaa dabaluu akka hin qabne daldaltoota magaala keenyaa baay'ee isaanii galatoonfachuu barbaanna. Gabaa kana yookaan immoo ayyaanni kun dhufe jedhamee saamicha seeraan alaa keessa hin jiran jechuudha. Sirnaan kan daldalanii hawaasa isaanii irraa bitullee lammii isaanii maatii isaanii ta'uu hubatanii gatii isaanii ta'uu yookaan immoo bu'aa argachuu qaban qofa argachuun waan qaban gurguranii dhiyeessanii gurguraa kan jiran ta'uusaati. Haa ta'u malee immoo partantii tokko kan hin caallee darbee darbee of jaalachuudhaan faayidaan mallee argachuuf meeshaalee ammasittimee fi beelladoota ammasittimee kanallee akka gabaan seenne gochuun baay'isanii bituudhaan dhoksuu yaaluu yookaan daddabarsuu yaaluu kan seera alaa warra akkasii kana nu dursinee hubannee wachiifnee hojjettoota waajjira keenyaa qabnullee bobbaasuudhaan gabaan sirna godhatee faayidaa isaanii malle daldaltoota barbaadan kana seera qabeessaan gurgachuu akka qabanii fi hubachiisne darbee darbee immoo warra didee deeme immoo tarkaanfii bulchiinsaallee kan fudhanii jiraachuu saatichaadha.
Ayyaana gaarii.
Ameen isiniif ayyaana gaarii.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
kabajamtoota dhaggeeftota keenya haaluma kanaan egaa gara qophii keenya taanetti tuunca'een dura gaafa ayyaana waggaa dhiitii shubbisi gurbaa jedha Taaddalee Gammachuu mee isaa wajjin xinnoo turtii haa goonu. Taaddalee Gammachuu hedduun galateeffadha. Gara qophii taanutti ceena. Qophii fayyaa. Vaayirasiin koronaa yeroo ammaa bifa jijjiirrataa akka jiru hayyoonni fayyaa ibsaa jiru. Bifa jijjiirrate jechuun maal jechuudha? Dr. Masfin Ittaanaa hospitaala Feerbiiw kan Minnesotaa irraa jaallanneetu gaafate akkas jedhu.
Bifa jijjiirrata yeroo jennu mutation isa jenna afaan Ingiliziitiin mutation jechuun genetic koodii isaanii jijjiiruu, eenyummaa isaanii jijjiiruu, amala isaanii jijjiiruu akkasumas immoo hammina yookaan badina qaqqabsiisan illee jijjiiruu danda'u jechuudha. Kanaaf egaa yeroo vaayirasiin kun tokko tokkotti darbu, yeroo babal'achaa deemu, yeroo hormaata geggeessu deebi'ee jijjiirama yookaan mutation fiduu danda'a jechuudha.
Kan dhukkuba COVID talaaliin bahee namni talaalamaa jira. Bifa jijjiirrate yookaan miteet godhee gaafa jennu talaaliin inni kun hin fayyisu jechuudha.
Akkuma beekamu talaaliin kan inni xiyyeeffatee irratti hojjetu vaayirasii tokko yeroo qaama namaa keessa seenu qaami namaa immoo irraa fayyisuudhaaf antiibodii waan jedhamu mataa inni immoo deebisee dhibee kana namarraati ittisa jechuudha. Garuu utuu dhibeen kun namatti hin dhufin talaalliidha yookaan vaaksineeshinii tattabaatota jechuun mana fudhannee tattabaati kun immoo dhibee namarraa ittisaa jechuudha. Egaa vaayirasiin kun qaama namaa keessa seenu talaalliin vaayirasii SARS COVID-2 kun hin amma bahe kun jechuudha. Deebi'ee antiibodii seenu kan qaama keenya keessatti uumeetu inni immoo ofirraa ittisuu dandeenya jechuudha. Garuu akkuma jettee muteeshinii yookaan jijjiirama vaayirasa kanaa gaama dhagaa jirra jalqaba biyya Ingilizii irraati jalqabee asuma Ameerikaa keessatti jiraachuu danda'a. Garuu qormaata gaggeessuu barbaachisa jenna sekwensiin kan jennu jira. Yoo isaa sirriitti qalbeeffannee irratti hojjenna malee beekuun rakkisaa jiru. Garuu amma yoonaatti muteeshinii yookaan jijjiiramni amma dhalachuun isaa waan nama dinqisiisu illee miti. Haa ta'u immoo talaalliin inni fudhachaa jiru kun hin hojjetamu hin hojjetu kan jedhu irratti qorannoon gadi fageenyaan hojjetamaa jira. Garuu amma yoonaatti talaalliin kun kanas ittisuu danda'a rakkoon hin jiru kan jedhus jira. Garuu dhibbaa irratti gaa deebiisaa deebisuun amma nama rakkisa jechuudha.
Namma haaraa bifa jijjiirrate kun dafee daddabra malee nama baay'een ajjeesu wanti jedhamu jira.
dhugaa keessa kuni akkuma beekamu gaa biyya lama sadii dura natti fakkaata naannoo Great Britain biyya sanatti kan isaan akka gaariitti qorannoo gaggeessaa jiru namni yeroo dhibamu vaayirasii sana keessaatti fuudhanii genetic sequence godhanii ilaalanii vaayirasa isa kan jirama tamiitu uumame kan jiru akka gaariitti qorannoo waan gaggeessaniif dhageenya isaan irraa jechuudha. Qorannoon tokko tokko akka agarsiisutti jirama vaayirasa sanaa amala vaayirasa sanaallee jijjiira. Tokkorraa tokkotti dafee darbu amma persentii yookaan dhibbeentaa torbaatamaatti namatti darbaa faffaca'uu danda'aa kan jedhutu jira. Garuu immoo dhibeen kun jabinni isaa yookaan sadiireetiin isaa immoo agarsumarra nama waan nama sodaachisu miti jechuudha. Kanaaf yeroonni kun daddarbu irratti saffisuu danda'aa garuu nama baay'ee ajjeesuudhaanii maal jechuun ganaa qorannoon itti godhatu faadhuma jira. Garuu amma yoonaatti waan beekamti.
Egaa vaayirasiin bifa biraa immoo Afrikaa kibbaa keessatti ka'uu dubbatama waa'ee kana irratti xiqqoo naa ibsa.
Vaayirasiin muteetii gochuu yookaan jijjiiramu jechuun waan haaraa miti. Vaayirasiitti koovid jalqabumayyuu bineensa irraati jijjiirame yookaan muteetii godhe gara namaatti dhufe. Namarraa immoo namatti faca'uu jalqabe. Namarraa namatti yoo faca'u immoo muteetii godha jechuudha. Saawuz Afrikaa keessatti mul'atee jiru dhageenya jirra. Akka nu hubatutti iddoo hundumaayyuu jiraachuu mala. Garuu kana jiraachuu dhiisuusaa bira ta'uudhaafi qorannoo barbaachisu genetic sequencing kan jedhamu gochuun barbaachisaadha. Haa ta'u immoo garuu biyya Ingilis jiru kun fiilmi Saawuz Afrikaa kun babal'atee nama baay'eetti darbuu danda'a kan jedhu yaaddoo jira. Haa ta'u immoo namooti isaan qabaman immoo warra kaan istireenii yookaan gosa vaayirasii warra kaan wajjin bira qaban ilaalanii nama baay'ee ajjeesaa kan jedhu qorannoon rakka dhugaan baane.
Kan COVID-19 ta'uu isa amma bifa jijjiirratu isaa ta'uu uummanni maal gochuu qaba?
Kanaan dura ooftaalee dhibee kan ofirraa ittisanii waan adda addaa kan godhamutu jira. Namarraa fagaachuu, haguuggii fuulaa uffachuu, harka ofii dhiqachuu, talaalleen immoo yeroo dabaleen isaan ogaa fudhachuudha jechuudha. Dhibeen kun akkamitti tokkorraa tokkotti facaasee bakka gaariitti waan beeknuuti talaallii fudhannes fudhachuu baannes jijjiiramni yookaan muteeshiniin kun jiraata jiraachuu baatees dhibee kan ofirraa ittisuudhaafi tooftaa kana gargaaramuudhaan maqii yoo eeggachuu qaba.
Dr. Masfin Ittaanaa deebinaa laattaniif galatooma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteetsi akka bulchiinsi abbaa irree mootummaa Kuubaa mootummaa Veneezuweelaa Nikoolaas Maduroo seer malee biyyi bulchuu jiru gargaaruuf jedhee horii hin baabne horii uummata hin saamne dhowwuu jirti. Mootummaan biyyi suni akka hamaama lamaan maallaqa biyya harka deeffachuu jira. Yoo namni Kuubaa biyyaalaa jiru nama ofiitii horii argu keessa hata. Biyyoota moggaa lafa Kuubaan qubatanii keessa jiran keessa. Waraan Kuubaa qofatti horii namii biyya laatee firuu fiitee ol keessa hati jedha. Ameerikaatti taanaan ministeera haajaa alaa addunyaa biyyoota gama dhihaa ambaasaadar Maayikel Koozaak yoo tana rakkoo Kuubaa irratti dubbate. Waraanni Kuubaa horii kana waan guurratuuf qaba. Dhimmi Veneezuweelaa kan itti seenee hasaareen kan irratti ofiin gargaara. Waan kutat kutate waan hafammoo akkummaati suuqilee mootummaatti wabitatuun tolchaa jedha ambaasaadar Koozaak. Yuunaayitid Isteet amala Kuubaa kana dhaabuuf jetteetiin karaa akka akkaatiin horii irra dhaabuu jirti. Horiin kun akka karaa mootummaatiin aduntaatiin akka karaa uummati fedheen ergamu karaa qaqqajeelchuuf jirti. Karaan lammeessoo Yuunaayitid Isteet mootummaa Kaastiroo kan horii tuulachuu jiru kana irraa dhowwuun jirtu waan inni hojjetu kan addunyaatti himu. Mootummaan Kuubaa ogeeyyota fayyaa biyyisaa addunyaa keessa yaa'aniitiin namaan wal laanaan hedduu qaba. Warra kanarra horii guurrata. Karaan guddaan mootummaan Kaastiroo horiin guurratu guddaan uyyuu kana akka ambaasaadar Koozaak jedhetti. Warra kanaan wal. Ogeeyyota akkana kan mootummaan isaa alaatti ergu kana minda warri argatu irraa harka 90% fudhata. Doktorooti kun inni hojjetan malee horiin guma tokko irra harki isaanii hin ga'u jedha ambaasaadar Koozaak. Biyyooti hojjettooti Kuubaa keessa jiran minda hojjettoota suni baankii mootummaa abbaarree Kuubaa naquu dhiisanii baankii ofii galchan akkaawuntii ofii galchan. Akka mootummaan abbaarree Kaastiroon kun horii kan hin argan dhimmi Veneezuweelaatiif ittiin hin fayyadamneef tan tolchuu jiran. Yuunaayitid Isteet karaan dhibiin isiin mootummaa kanarra horii hin qabuu jirtu dhaabbilee basaasii biisuunii fi dhaabbilee warra nagaa eeguutiif waraan mootummaa suniillee horii irra qabanii karaa suniin adabamanii jedha ambaasaadar Koozaak. Hojii uummata Kuubaa jajjabeessuu feena mootummaa abbaarree jajjabeessuun feenu jedha ambaasaadar Koozaak.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteet calaqqisu ture.
Egaan raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee gasaa 3 meetir baandii 22 yookiin kiloo heerjii 13,765 irratti meter bandi 25 yookaan kilo herzi 12.4 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kilo herzi 12.485 irratti bitata haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti nu bulaa.